Europak ebatzi du ez dela aski interinoak plazarik gabeko langile finko bilakatzea. Imanol Magro Eizmendi. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak berriz ere herri eta egin dio Espainiako estatuari langile publiko interinoen auziarengatik. Ez da Luxemburgon egoitza duen epaitegiak jarrera txarresten dion lehen aldia, baina tonua gogortu du azken ebazpenean. Erabaki du ez dela aski behin-behinean urte luzez aritu diren langile horiek plazarik gabeko langile finko bilakatzea, eta gogorarazi Espainiako Auzitegi Gorenari dagokiola egoera konpontzeko neurriak aski diren ala ez erabakitzea. EAen 32.480 langile publiko interino zeuden abenduan 120 inguru. Nafarroan, berriz, 11.900 ziren 2024an 135 sindikatuek dena den askoz gehiago direla diote. Kontuan hartu behar da hainbat egonkortze prozesu abian jarri direla azken hilabeteetan eta ziur asko gaur egun gutxiago izango dira. EB-ko justizia auzitegiak oinarrian arrazoia eman die eta besteak beste kalte ordain handiagoak jasotzeko bidea ireki du. Langile horietako askoren ordezkari da interinoak taldea sindikatua eta ebazpena txalotu du. Amaia Zarrabeitia bozeramailearen ustez ebazpenak indargabetu egin ditu Espainiako gobernuak eta auztegi gorenak erabili izan dituzten argudioak. Eta argi utzi du orain arte ego Euskal Herrian erabilitako konponbideak ez direla egokiak. Plazarik gabeko langile finkoaren formulak ez du balio eta oposizioak egiteak ez du konpontzen abusua. Haren ustez, orain bi konponbide posible daude, interinoak finko bilakatzea eta estatuak dirutza gastatzea kalte ordainetan. Ela sindikatuak antzeko balorazioa egin du, baina euforia tonu horretatik urrun, haren ustez Europak behin-behinekotasuna amaitzeko borondate falta erakutsi duelako. Kritikaren oinarrian zera dago EB-ko auzitegiak gorenaren esku uzten duela korapiloa askatzeko ahalmena eta mugak jartzen dizkion arren. Gogoratu du haren aurkako epai asko egon direla azken urteetan eta egoerak berdin jarraitzen duela. Baina zer dio ebazpenak? EB-ko auzitegiak ez du Espainia behartzen langile horiek finko egitera, baina esaten dio kontrol neurriak izan beharko lituzkela behin-behineko kontratuen abusuzko erabilera eragozteko, eta kaltetuentzako erreparazio neurriak ezarri behar dituela. Erabaki hori auzitegi gorenaren esku uzten du, eta baldintza bat ezartzen dio, interinoak plazarik gabeko langile finko bilakatzea ez dela konponbide nahikoa. Erabaki hori gorenaren galdera bati emaniko erantzuna da. Eta auzitegiak argudiatu du formula horrekin langileek ez diotela uzten behin-behinekoak izateari beste norbaitek bete arte dutelako plaza. Baldintza horietan, Luxemburgoko auzitegiaren ustez ez da zigortzen behin-behineko kontratuen gehiegizko erabilera. Gorenak beste galdera bat egin zion auzitegiari. Interino horietako bat kaleratuz gero, kontratua berritzen ez pasaio, aski litzateke lan eginiko urte bakoitzeko 33 laneguneko kalte ordaina ematea 0,24 hilabeteko soldataraino. Europak dio langile horren egoeraren aldagaiak aztertu behar direla, kontratu kopurua jasandako abusua. Eta kopuru horrek ez duela kaltea konpontzen alegia handiagoak izan beharko luketeela. Espainian, 800.000 interino daudela kontuan hartuta, hori kolpe latza izango litzateke altxortegian. Oposizioak ere ez dira aski. Auzitegiak oso estu hartu du Espainiako gobernua eta Espainiako legedia azter dezala eskatu dio gorenari argitzeko ea nahikoa neurri dauden horrelako abusuak konpontzeko. Izan ere, haren ustez, Espainiako legedia ez da zehatza abstrakzioan murgiltzen da eta irizpide argi eta zorrotzak falta zaizkio. Are gehiago, haren ustez ez da aski behin-behinean beteta dauden lanpostu horien lan eskaintza publikoak egitea. Izan ere, langile horren ibilbidea eta esperientzia kontuan hartuta ere, baliteke oposizioen ondoren plaza ez lortzea eta kaltea elitzateke konponduko. Halaber, gehitu du abusurik egon ez den beste postu batzuetan kontuan hartzen dela esperientzia. Ez da lehenengo aldia Europako Batasuneko Auzitegia gaiari buruz mintzatzen dena. Aurreko beste ebazpen batzuetan abusutzat jo izan du langileak 3 urtean baino gehiagoan egotea behin-behinean administrazioan eta hori konpontzea galdegin izan dio Espainiako estatuari. Hala, 2021 urtean IZETA legea deiturikoa onartu zuen gobernuak.